قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para peserta biro jodoh sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, nanti dalam kurun waktu sekitar 1 jam kami akan menjelaskan yang pertama tentang kiat-kiat mencari jodoh, dan yang kedua dalam seminar ini nanti akan ada sesi tanya jawab dari kami, dan setelah itu nanti dari pihak ibu-ibu yang mengurus biro jodoh nanti ada penyampaian tentang teknis dan kinerja apa saja yang sudah dilakukan selama ini, sehingga yang telah mendaftarkan diri di angkatan ketiga ini bisa mengetahui bagaimana perkembangan yang ada. Terus yang terakhir ya, nanti penutup mungkin kalau selesai mendekati zuhur, nanti bisa setelah sholat zuhur para peserta bisa menikmati makan siang. Baik, kami jelaskan dulu. Sebenarnya tentang masalah ini ada buku kami tersiarat tersendiri, walaupun nanti ada buku berikutnya lagi. Saya sering bahas buku ini di beberapa kajian, diantaranya sering saya bahas di Masjid Pogung Dalangan, yaitu buku Siap Dibina. Namun sekarang saya akan lebih jelaskan tentang cara atau praktis secara langsung. Tentang tujuan dari menikah, ya antum semua ini kan orang-orang yang galau karena belum mendapatkan jodoh. Tujuan dari menikah ini diantaranya adalah untuk dapat ketenangan. Sekarang antum semua belum tenang karena belum ada yang jadi pendukung, yang menemani, yang bersama, suka dan duka itu bersama, belum ada. Yang kedua, ini jadi jalan juga sebagai pembuka pintu rezeki. Lagi bujang, sudah kerja, rezekinya sekian. Namun ketika dia dengan rezeki yang sekian, ketika menikah, jadi berkah. Bisa jadi berkahnya Allah beri kecukupan, bisa jadi berkahnya Allah tambahkan lagi pintu rezeki yang lainnya. Terus yang ketiga, ini demi menjalani sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara sunnah Rasul itu adalah menikah. Ada empat hal yang disebutkan termasuk sunnah para Rasul. Al-haya'u wa ta'attur wa siwaku wa nikahu. Yaitu ada empat sunnah para Rasul. Yang pertama sifat malu, yang kedua memakai minyak wangi, yang ketiga bersiwak, yang keempat itu menikah. Pertama apa? Sifat malu. Malu punya. Dan malu juga ini hendaklah dimiliki terutama juga oleh para wanita. Malu itu jadi sifat dasar para wanita. Dan yang secara umum kita dituntut demikian. Rasa malu di sini baru bernilai ibadah ketika rasa malu ini bisa mendorong kita dalam ketaatan atau menjauhkan kita dari maksiat. Membuat kita jadi taat pada Allah atau membuat kita itu jauh dari maksiat. Sunnah yang kedua, ta'atur, yaitu memakai minyak wangi. Ini jadi sunnahnya laki-laki ketika nanti berpenampilan. Laki-laki itu ya, dihiasi dengan wewangian. Sehingga hal-hal yang nanti bertolak belakang dengan bau wangi di sini, itu baiknya tidak dimiliki. Contoh, dengan asap rokok. Ya, ini mengganggu sekali dari kewangian badannya, pakaiannya, itu mengganggu. Dan dalam biro jodoh ini kami sangat selektif sekali. Nggak main-main kalau dalam masalah rokok. Ya. Rokok ini jadi bahan pertimbangan. Dan rata-rata akhwat itu seperti itu. Nimbang-nimbang dulu kalau dengan yang merokok. Ya, pasti dia punya pertimbangan. Oh, saya suami saya nanti merokok nih. Dia timbang-timbang. Rata-rata kalau itu wanita yang baik, dia akan milih untuk yang tidak merokok. Nggak mau dia tanggung resiko seperti itu. Resiko untuk dirinya, resiko untuk anak-anak, untuk suaminya sendiri gitu. Sehingga perlu pertimbangan. Di antara sunnah Rasul, uwangian. Maka kalau dipraktikkan itu, biasa kalau suami berpenampilan seperti itu, apalagi di hadapan istrinya. Yang ketiga, siwak. Sunnah para Rasul yaitu siwak. Rasulullah SAW itu bahkan sampai menjalankan sunnah ini sampai detik-detik beliau akan meninggal dunia. Masih mencari-cari kayu siwak untuk membersihkan mulutnya. Lalu yang keempat itu an-nikah. Yang keempat sunnahnya itu adalah dengan menikah. Menikah itu berarti menjalani sunnah Rasul. Lalu tujuan yang lainnya lagi dari menikah adalah menikah itu untuk menjaga kemaluan dan untuk menundukkan pandangan. Menjaga kemaluan di sini artinya dia salurkan pada tempat yang halal. Menjaga pandangan di sini matanya terjaga, cuma memandang istrinya yang halal, rasa puasnya di situ. Ya. Dibandingkan dengan dia memandang yang bukan halal, kenikmatannya sementara. Namun kalau dengan menikah, kenikmatannya terus ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan tentang hal ini, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah? Al-ba'ah di sini kata Imam Nawawi, kesimpulan dari beliau, ba'ah di sini punya kemampuan finansial. Bukan hanya punya kemampuan untuk berhubungan, namun kemampuan finansial. Maka kadang sifat mapan itu perlu, walaupun tidak pokok, namun itu perlu. Intinya laki-laki itu siap tanggung jawab untuk menafkahi si wanita dan nanti anak-anaknya. Punya sifat tanggung jawab itu yang jadi modal. Kadang ada wanita yang lebih memilih mapan, walaupun laki-lakinya tampangnya biasa-biasa, mapan yang dipilih. Ini rata-rata seperti itu. Dia milih mapan dulu. Tampangnya biasa enggak masalah. Namun karena mapannya dia pilih. Bisa seperti itu. Apa tujuannya tadi dari menikah? Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa tazawwaj, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar," karena itu lebih menundukkan pandangan, "wahsanu lil farji," dan itu lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alai bisawm, yang tidak mampu hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija, dengan puasa itu lebih mengekang dirinya dari syahwat yang menggelora. Berarti di antara kiat kita itu bisa menahan syahwat tadi, ya, kalau tidak mampu menikah, puasa. Berarti antum yang masih jomblo-jomblo ini banyak-banyak puasa. Disunahkan seperti itu. Di samping itu lagi, tujuan pentingnya lagi menyempurnakan separuh agama. Kata para ulama diantaranya Imam Al-Ghazali, rusaknya seseorang itu kembali pada dua hal. Yang pertama kemaluan, yang kedua itu perut. Kemaluan itu terjaga dengan menikah. Kemaluan itu terjaga dengan menikah. Ya, kemaluannya ya, terjaga itu dengan dia itu menikah. Lantas sisanya lagi, yaitu untuk memenuhi perutnya, ya, itu nanti dia sempurnakan lagi setelah ya, dia nanti bisa dari perut ini, bisa dari hartanya, nafkahnya, itu bisa dipenuhi dari situ. Nah untuk menyempurnakan untuk separuhnya, itu dengan jalan menikah. Menikah itu yang bisa mencukupinya. Adapun hukum menikah, secara singkat menikah hukumnya wajib. Apalagi di zaman penuh fitnah. Di zaman penuh fitnah. Fitnah medsos. Fitnah Instagram. Fitnah video YouTube. Fitnah zaman ini lebih parah daripada di masa silam. Terus disarankan nikah muda itu lebih bagus. Ya, nikah muda itu lebih bagus. Manfaatnya nikah muda lebih punya peluang banyak keturunan, nikah muda lebih cepat tenangnya. Lebih mengatasi juga fitnah di zaman milenial saat ini. Nikah muda punya manfaat lebih besar. Maka jangan nunda-nunda. Nanti saya akan jelaskan gimana cara supaya tidak nunda-nunda itu. Lalu sekarang kita lihat kiat-kiatnya. Yang pertama, kiat-kiat pentingnya. Bagi laki-laki punya ma'isyah terlebih dahulu. Untuk siap tanggung jawab. Cari ma'isyah, pekerjaan yang halal. Itu penting. Yang kedua, saat ini sambil mencari memperbaiki diri. Nanti para ikhwan dan akhwat akan rasakan sendiri, diri itu perlu diperbaiki karena modal nikah itu bukan hanya cinta. Jadi kalau jenengan nanti kalau mau menikah dasarnya itu cinta, itu gombal semuanya. Gak cukup itu niatan itu. Hanya saja yang sudah nikah niatannya cuma cinta saja, ya modalnya cuma cinta saja. Tunggu nanti, ketika dia tidak dapati ini, ada kekurangan, ada masalah, bubar itu rumah tangga. Nikah itu dengan modal ilmu, maka butuh persiapan. Persiapannya ilmu itu lebih penting. Persiapannya ilmu itu lebih penting. Daripada cuma sekedar cinta saja. Kebanyakan cinta monyet kok sekarang. Gombal semuanya. Cintanya ada sesuatu. Namun kalau dia dengan modal ilmu, cintanya dia dasari karena keilmuan, ketakwaan, keimanan. Sehingga dia lihat standar suaminya, istrinya, pakai standar iman, ilmu, takwa. Dia benci pada pasangannya bukan karena standar, wah ini gak suka karena saya sudah benci sama dia. Bukan, standarnya iman, ilmu, takwa. Dan itu jadi buat rumah tangga jadi awet. Langgeng. Model apa tadi? Model apa? Ilmu. Maka catat itu baik-baik. Sebelum menyesal. Kalau enggak akan menyesal nanti berikutnya. Nanti buktikan sendiri. Maka ada yang ketika menikah, awalnya itu ya sudah saya tahu ini cocok agamanya, saya belum tentu suka padanya. Dari sisi face-nya mungkin pas-pasan gitu. Namun saya tahu ini agamanya itu bagus. Ada yang kayak gitu dulu, dia sukanya nanti. Cinta muncul ketika sudah berjalan waktu gitu. Iya ya, saya gak bisa dapati selain dia ini. Nanti akan rasakan sendiri. Ilmu dulu. Itu modal utama. Karena nanti tujuan yang ketiga, nanti yang kiat yang ketiga ini antum perhatikan lagi. Tadi sudah dua ya. Yang ketiga, jadikan nikah itu untuk ibadah. Jadi niatannya diluruskan. Menikah untuk ibadah. Makanya harus punya modal ilmu. Karena kalau ibadah dilakukan tanpa ilmu, rusak ibadah itu. Menikah itu jadi ibadah. Jadi kamu mau tujuannya apa? Kalau tujuannya cuma senang-senang saja, sudah selesai. Senang-senang saja. Kamu kurang puas dengan istrimu yang ini, kamu selingkuh nanti dengan yang lain. Kalau tujuannya cuma senang. Namun kalau tujuannya ibadah, dia akan hadapi risiko apapun. Saya sudah nikah, sudah akad nih dengan dia. Istri sakit, dia dukung istrinya. Enggak, dia tinggalkan. Istri masalah, saya sabar ini. Dia dapati suaminya juga. Suaminya kok malas ibadah, malas sholat. Dia tahan dulu ini. Dia tahu ini ibadah. Saya coba terus berusaha yang jadi istri tadi. Berusaha untuk perbaiki suaminya terus. Suami saya ini malas ngaji. Dia tahu sekarang, oh tujuannya saya ibadah. Oh saya jadikan ini ibadah ini. Lahan dakwah untuk saya. Lagi perbaiki niat. Jadikan nikah itu apa? Ibadah. Untuk gapai surga itu. Si wanita dengan suaminya jalan menuju surga. Suami dengan istrinya jalan menuju surga. Kiat yang ketiga. Memperhatikan kriteria-kriteria yang diajarkan oleh Nabi. Kriteria ini diperhatikan. Bagi laki-laki, kriterianya adalah satu. Laki-laki yang dicari ya, berarti untuk akhwat. Cari satu, yang baik agama. Punya kemampuan. Ba'ah. Siap tanggung jawab. Terus, cari yang ketiga. Yang sekufu. Sekufu artinya apa? Selevel. Selevel yang dituntunkan di sini, selevel dalam hal agama. Jadi bukan hanya level pendidikan saja, agama yang lebih penting. Kadang ada anak lulusan SMA dapat yang S1. Enggak masalah. Asal mau. Namun modal penting sini adalah sukufu dalam hal agama. Adapun untuk yang akhwat, kriteria yang ikhwan itu cari satu, yang baik agamanya. Baik agamanya ini dapat diketahui dari mana? Dapat diketahui dari tempat dia ngaji dan guru ngaji. Dapat diketahui dari tempat dia ngaji dan guru ngaji, guru ngajinya siapa? Tempat dia ngaji di mana? Untuk seleksi dari situ. Makanya biro jodoh ini kita tuliskan situ biodatanya lengkap. Kamu ngaji di mana? Guru siapa? Kalau ada yang protes, kok ini pakai guru-guru saja? Kenapa enggak sembarang guru? Kamu ambil ilmu agama dari siapa? Emang yang ilmu agama enggak diambil dari sembarang orang? Lihat yang akidahnya benar, yang manhajnya benar, akidahnya bagus. Ini dari tempat ngaji, guru ngaji. Itu dapat tahu itu. Oh itu ngajinya di situ nih. Oh ini berarti hampir sama dengan saya nih. Oh gurunya itu. Tempat ngajinya di situ, tahu. Dicari kriteria akhwat yang dicari seperti itu. Yang kedua. Kriterianya adalah. Yang kedua. Dari sisi cantik. Dari sisi keturunan, dari sisi harta. Namun itu pilihan yang kedua setelah yang pertama. Pertama dijadikan prioritas. Namun tidak masalah ketika seseorang itu melihat parasnya dulu. Dia tidak lihat agamanya dulu, lihat cantiknya dulu, boleh. Namun, please deh, yang laki-laki. Mau sadar juga mukanya bagaimana. Itu aja kasaran saya. Kamu cari yang putih, yang mulus, yang kinclong. Ya. Cari yang super-super mewah dan mahal. Kamu tahu mobil mewah itu, servisnya itu mahal loh. Yang putih, mulus, kinclong tadi, servisnya mahal. Mikir-mikir kalau kamu punya gaji cuma 500 ribu. Mikir itu. Jadi pakai standar kamu juga gitu. Nanti ngaca, depan kaca, lihat. Oh iya, servisnya gini. Kamu pilih yang langsing. Kamu lihat body kamu juga. Oh iya, lingkaran perut saya sekian. Paham ini? Ini saya sebut ini karena macam-macam biodatamu saya sudah baca. Saya lihat mukanya. Ya Allah. Gumun saya itu lihatnya. Enggak ngaca saya bilang itu. Sampai kadang saya emosi dengan ibu-ibu itu. Bu, itu dikeluarkan aja itu, Bu. Gaya-gaya masalah. Orang nyadar. Mintanya yang selangit gitu, dia enggak sadar tuh dirinya gimana. Cari yang tinggi 163. Tinggimu berapa emangnya? Mbok lihat itu, jadi sadar itu. Yang poin kedua ini, jadi kan sadar diri. Ya, standarnya bagaimana? Pakai standar dirimu loh ini. Di cermin itu, lihat nanti di cermin. Oh gini, saya standarnya gini. Paham kan? Yang laki-laki ini terutama ini loh. Kalau perempuan itu masih sadar-sadar, yang laki-laki ini loh. Luar biasa sadarnya. Di bawah alam kesadaran. Bingung saya itu jadinya. Dari sisi penampilan gitu. Kan kadang perempuan juga lihat. Kadang mereka tertawa juga lihat gambar itu. Ya Allah, ini cowok kok kayak gini, macam-macam mintanya ya. Gitu. Jadi kedua, ini perlu melihat keadaan diri juga yang ikhwan ketika cari. Terus yang ketiga, cari yang subur. Taunya dari mana? Lihat keluarganya. Karena di antara tujuan menikah untuk dapat keturunan. Terus, yang keempat. Kalau dapat yang gadis lebih bagus. Ya, dapat yang gadis lebih bagus. Yang kelima, modal penting adalah cari yang nurut pada suami, bukan pembangkang. Bukan nanti ngatur-ngatur kamu. Jadilah suami takut istri. Gara-gara itu. Ikatan suami takut istri kan? Isti ya? Isti. Sudah ini para ikhwan? Tahu kriterianya kan? Terus. Kiat yang berikutnya lagi. Setelah milih kriteria, kiat keberapa? Kelima. Permudahlah diri untuk menikah. Jangan susah-susah. Makin jenengan gampangkan, insya Allah makin mudah. Makin jenengan itu kriterianya macam-macam gitu. Tunggu-tunggu aja lama-lama nanti kamu dapat itu. Ada yang sudah bagus agamanya, sudah kriterianya sudah bagus. Sudah, bismillah. Gak usah persulit, kamu sulit-sulit, nikahnya juga makin lama gitu. Dan banyak yang nikahnya lama itu karena mempersulit diri sendiri. Makanya saya sering nanya, kok telat nikah kenapa? Ya. Oh, ini kayak gini-gini, sebenarnya kriteriamu kamu turunkan. Sama seperti orang jual tanah gitu, tanah di pinggir jalan. 2 tahun, 3 tahun gak laku-laku, sebabnya karena apa coba? Apa? Mahal, maka jangan pakai standar tinggi-tinggi. Makin kamu mudahkan, standarmu makin kamu mudahkan, insya Allah makin mudah untuk dapat. Ya. Kamu makin nimbang-nimbang banyak gitu, ini sudah bagus agamanya di hadapanmu, dari sisi ini bagus, kamu timbang-timbang banyak, makin lama sulit dapat itu. Itu biasanya jadi masalah. Orang akhirnya gak dapat-dapat jodoh itu di situ. Bukan karena masalahnya dia ini, kriterianya terlalu tinggi. Maka turunkan standar. Standar ini bisa diturunkan ketika kamu itu mau sadar diri. Ya, mau sadar diri tadi. Keadaan saya begini. Lihat kekurangan-kekurangan nih. Saya kekurangannya gini. Sadar diri. Insya Allah makin mudah. Makin kamu gampang, kan nanti makin mudah. Syaratnya gak nengko-nengko makin mudah. Rata-rata yang cepat nikah itu gara-gara kayak gitu. Dia gak macam-macam. Sudahlah, saya seperti ini. Cari standar gini, yang penting dia mau nurut, gitu aja. Karena sederhana saja. Laki-laki yang penting dia mau nurut aja, gitu. Yang perempuan, ya. Pokoknya cari laki-laki yang soleh saja. Sudah. Gampang. Terus, kiat yang berapa lagi? Keenam. Timbang-timbang saran orang tua. Orang tua itu pingin kayak bagaimana? Biar nanti tidak bertabrakan antara keinginan anak dan keinginan orang tua. Orang tuanya misalnya pingin cari orang Jawa. Sudah nurut aja. Kamu jangan cari orang Kalimantan. Dipersulit nanti sama orang tua. Kamu sudah setuju terus maju. Persulit lagi. Ya, dipersulit dalam hal itu. Jadi kadang butuh pertimbangan orang tua. Makanya kalau di sini biasanya tanyakan, orang tuamu tuh pinginnya apa? Gitu. Kalau orang tuamu kriteria gini, oh ini sudah pas ini, ya, maka nanti dicocokkan dengan itu. Terus, yang berikutnya lagi, minta pertimbangan kepada Allah lewat sholat istikharah. Jadi lakukanlah sholat istikharah. Untuk minta pertimbangan. Istikharah itu enggak mesti sekali, bisa diulang juga. Namun untuk dapat petunjuk enggak mesti tunggu mimpi. Penting kamu lakukan, milih dulu ini. Ini ada pilihan A ini. Ya sudah, sholat istikharah untuk pilihan A itu. Kemudian tinggal jalan ini. Kalau memang itu Allah takdirkan yang ini, maka Allah akan mudahkan. Jika memang tidak ditakdirkan, Allah akan persulit. Biasanya seperti itu. Lalu yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam jodoh. Minta yang terbaik dari Allah. Nah, ada satu bahasan lagi, saya lagi susun, itu tentang apa-apa saja yang mesti dipersiapkan kalau sudah siap untuk menikah. Artinya sudah dapat jodoh, yang mau saya siapkan itu apa? Tahap persiapannya juga ada. Insya Allah saya biasanya bahas ini nanti di Masjid Pogung Dalangan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Adapun tentang biro jodoh Rumah Iso, ini kami gambarkan sedikit, nanti ada keterangan juga dari Bunda Liski, nanti akan terangkan ini. Namun ini semua usaha dari Rumah Iso untuk mempermudah pemuda-pemudi yang belum menikah untuk dipermudah dalam hal ini. Dan ini semuanya free. Jadi kan gak perlu tanggung jawab apa-apa di sini. Ya, nanti dari Rumah Iso yang ngurus masalah ini. Terus yang kedua, kami mohon sekali itu bisa sabar. Kita sekarang punya anggota itu 1000. 500 ikhwan, 500 akhwat. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi banyak. Ada yang dari angkatan pertama belum dapat-dapat. Ada. Ini sudah angkatan ketiga. Sebentar lagi saya tutup. Dan kita prosesnya itu setiap angkatan. Kalau ini sudah dijodohkan, nanti seminar berikutnya, seminar keempat, berarti angkatan keempat. Yang kemarin belum, nanti masuk lagi di angkatan berikut. Harus banyak-banyak sadar. Bahwa ini proses, ini bukan milih. Pakai mesin loh ini. Kalau pakai mesin itu cuma pakai aplikasi, jodohkan gini. Kamu akhirnya nikah karena aplikasi. Ini manual, milihnya manual. Ini cocok dengan ini, sekupunya itu ini. Pendidikannya ini cocok. Orangnya ini cocok gitu. Yang mesti yang kami butuhkan sekali itu adalah kejujuran dalam data. Itu saja, kejujuran dalam data. Karena semuanya online nih. Kalau saya jodohkan yang orang sini dengan yang lain, gampang. Saya sudah tahu datanya semuanya. Tinggal cari, itu gak perlu pakai data-data gitu. Namun karena ini semuanya jauh berjauhan, sehingga butuh tadi kevalidan data, kejujuran ketika mengisi. Contoh, kalau memang sudah pernah menikah, ditulis sudah pernah menikah. Punya anak sekian, tulis itu. Ya. Kami tidak layani yang mau poligami di sini, enggak. Kasihan jomblo-jomblo aja belum dapat. Itu jawaban simpelnya itu. Kami butuh kejujuran gitu. Contoh, ada cacat sesuatu, mohon maaf, bisa dijelaskan. Ini cacatnya gini. Sehingga pihak akhwat gak kaget nanti ketika lihat. Terus yang ketiga, foto itu kalau diserahkan kepada panitia, foto sebenarnya gak usah pakai edit-edit Photoshop. Mukamu hancur lebur, pakai hancur lebur saja. Jangan pakai foto wisuda, foto lagi wisuda SMA gitu. Atau foto SMP-nya dia pakai gitu. Apa adanya? Nah, sini gak ada foto-foto edit-edit, gak boleh. Karena perlu orang tahu nantinya itu. Ada nanti yang ini dicocokkan. Karena ibu-ibu kan nanti cocokkan. Ini kerja semua ibu-ibu, bukan saya. Ya, mereka cocokkan, oh ini cocok dengan ini, gini. Ternyata pas lagi ditampil, ya Allah, muka jerawatan hancur lebur. Dia Photoshop semuanya itu tadi. Edit ulang. Kami butuh keseriusan gitu. Jadi data itu benar-benar valid. Karena ini maksudnya online. Baru ketemu ketika nanti ta'aruf. Jadi dibantu seperti itu. Terus data-data yang ada, ini jadi rahasia kami. Nggak akan bocor ke siapapun. Kontak dari yang kamu mau ta'aruf pun itu nggak akan diberitahu. Nggak ada punya peluang kamu untuk cari tahu ini. Kecuali nanti ketemu langsung. Mau langsung ini apa adanya. Namun kalau dengan akhwat yang cadar itu gak bisa langsung. Untuk lihat mukanya gak bisa. Saya gak setuju. Nanti di depan orang tua. Yang penting kamu bagaimana dulu ini. Setuju atau tidak dulu. Maju apa tidak. Dan alhamdulillah sudah beberapa angkatan ini. Ya sudah beberapa itu sudah nikah. Yang sudah punya anak ada. Ini masalahnya gak hadir ini. Kalau hadir itu saya minta mereka testimoni. Testimoni. Biar kamu makin panas gitu. Nah ini belum ada yang datang nih. Yang ini sudah suruh hadir sebenarnya. Namun nanti boleh sekedar diterangkan itu. Jadi sebenarnya seperti itu. Ini prosesnya itu. Jadi paham ya. Kalau mungkin biro jodoh yang lain itu gak. Ini ada yang pakai aplikasi untuk cocokkan kayak gini. Gitu. Kita gak mau. Ya, kita cocokkan data nanti. Data ini A dengan B ini gimana, sukufu atau tidak, pendidikannya bagaimana, orang tuanya itu bagaimana. Nanti ditanyakan sama yang perempuan, kamu setuju enggak dengan yang ini? Itu enggak kontak langsung juga. Lewat ada ibu-ibu yang ngurus nanti. Yang ini juga yang ikhwan ini bagaimana gitu. Setuju atau tidak dengan ini gitu. Jadi pencocokannya kayak tadi. Enggak dimasukkan dalam satu grup juga enggak? Ya. Jadi ada pihak nanti ibu-ibu yang biro jodoh ini ada tim yang nanti yang bantu untuk itu. Dan mesti sabar-sabar. Karena yang kerja ini ibu-ibu juga punya pekerjaan. Itu punya anak, ada yang jadi guru, ada yang punya kesibukan gitu. Gue setiap hari dia pegang HP gitu. Kamu jangan error ibu-ibu. Gak boleh. Pelan-pelan sabar-sabar gitu loh. Semuanya serba kita bantu gitu. Ini untuk memudahkan saja. Memudahkan untuk proses ini. Dan kami harapkan mudah-mudahan kalau ini sudah berhasil sampai kita nanti arahkan sampai nanti mau proses untuk khitbah atau lamaran gitu. Setelah itu kami bebaskan. Bebaskan dari sisi nanti urusan mau tanggal kapan-kapan terserah. Kadang kami cuma sekarang ini saya mungkin tidak bisa hadir namun mudah-mudahan ini cuma fasilitasi. Kalau memang dekat saya kadang itu bisa penuhi undangan tadi namun kadang juga tidak. Sehingga saya tidak terlalu banyak janji untuk saat ini. Jadi seperti itu. Nah, itu mungkin penyampaian saya. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Ada? Ada enggak? Tanya saja. Ayo. Tes. Mas Tri kasih Bu Liski nanti biar ngomong. Yang ahwat nanti bisa pakai mic juga enggak apa-apa nih. Ini Bu Liski nanti ada mic. Akhwat di sananya. Yang Iwan ada yang nanya? Mas.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya saja nih.
Ketika ada kesempatan untuk berta'aruf dengan seorang wanita yang kita ketahui mungkin ustaznya beda atau manhajnya masih beda.
Ini yang tanya Ikhwan.
Ya.
Ya. Terus?
Kemudian apakah sebagai Ikhwan itu kita coba untuk lanjuti telusuri lebih jauh dulu atau langsung apa seperti itu?
Kalau Ikhwan itu programnya tidak terlalu berat kalau seperti itu. Karena Ikhwan nanti tugasnya untuk didik. Berarti kamu arahkan. Namun kalau bagi Akhwat berat. Kalau dia dapat laki-laki yang tidak bagus dari sisi agamanya, beda pemahamannya dengan dia. Dia akan cenderung nanti diarahkan ke yang salah berarti. Karena dia butuh imam. Kalau laki-laki bisa ngimami. Tanggung jawabmu didik. Gitu.
Jadi kemudian selanjutnya yang diperhatikan adalah apakah apa tersebut manut atau enggak dewa.
Iya. Manut itu kan gampangan gitu. Bisa tanya pada orang-orang sekitar gitu, teman-temannya, lingkungannya. Kan ada omongan-omongan itu orang. Dan orang kalau yang kanan kiri ngomong itu jujur semua. Gak mungkin dia bilang ke yang satu apa RT itu, nanti ngomong saya kayak gini-gini, gak mungkin. Pasti jujur semua, ini anaknya itu baik, di rumah terus, gak pernah keluar, jarang bergaul dengan laki-laki. Dia itu manutan, tahu dari lingkungan sekitar. Gitu. Nah, jadi beda antara laki-laki ya, kalau laki-laki masih bisa arahkan. Kalau yang perempuan, ini yang sulit. Kalau kamu dapat istri yang biasa, misalnya kamu bisa bimbing, gak masalah. Penting laki-laki ini punya ilmu. Gitu? Sudah? Baik. Ada lagi? Akhwat ada? Yang Ikhwan ada? Tanya tuh, gak usah malu-malu loh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah selama proses ta'aruf itu bisa satu waktu dengan proses nazar itu?
Kalau nazar baiknya di hadapan mahram. Ada orang tuanya gitu. Jadi biasanya sebelumnya itu tahu dulu. Tahu dia itu bagaimana, tahu-tahu dulu gitu. Karena masalahnya nazar gini, wanita itu kalau di nazar itu sudah menampakkan sesuatu yang dia miliki yang istimewa gitu dari wajah. Sehingga ketika kamu langsung nazar tanpa ada mahram, lebih banyak mengecewakan kalau enggak jadi. Sehingga harus pastikan dulu kamu kemungkinannya taruhlah 85% sudah iya baru kamu nazar. Itu lebih aman. Kalau yang sebelumnya kamu saja masih ragu-ragu, terus nazar, jadinya laki-laki ini jadi ahli nazar. Yang ini coba, gak cocok, coba lagi gitu. Kasian yang rugi itu pada si perempuan. Beda kalau tadi 85% sudah cocok nih, 90% sudah cocok, sudah yakin nih. Bismillah, sudah istiqoroh. Lalu ke orang tuanya, nanti kan ketika itu ketemu dengan keluarga dan dia juga ada di situ. Itu gak banyak lebih buat kecewa gitu. Kalau memang ketika itu gak jadi, ya ini wajar. Tapi biasanya ketika sudah nazar ini, sudah lebih memantapkan lagi. Malah pingin cepat-cepat untuk nikah. Gitu. Paham? Baik. Ada lagi? Ya.
juga dikatakan, saya lupa jelas seperti apa. Rasulullah waktu itu pernah menikahi seseorang yang ingin menikah dengan surat Al-Fatihah atau dengan surat-surat lainnya, atau dengan hafalannya itu ada di hafalannya.
Terus yang ditanyakan? Ini masalah mahar. Yang tepat itu pembahasannya ketika itu ada seorang sahabat, ketika ditanyakan, ada seorang wanita itu yang ingin menghibahkan dirinya di hadapan Rasulullah SAW, minta Rasul untuk menikahinya, Rasul gak mau, maka Rasulullah SAW tawarkan pada sahabat. Terus ada sahabat yang katakan, saya mau nikah. Kemudian Rasulullah SAW tanya, kamu punya apa yang bisa kamu jadikan mahar? Selanjutnya ceritanya Rasul tanya beberapa, dia itu nggak punya, ujung-ujungnya sampai pada ditanya, kamu punya cincin besi nggak? Cincin besi juga tidak punya. Baru Rasulullah SAW tanya, kamu punya hafalan Al-Quran nggak? Punya. Tahu hafalannya apa? Belum tahu. Hafalannya itu dia punya hafalan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Riwayat yang lainnya itu disebutkan dalam Bulughul Maram. Dia bilang iya. Nah, jadikan itu sebagai maharmu. Maharnya bentuknya juga bukan setor hafalan. Maaf, bukan baca atau setor hafalan. Maharnya sebenarnya yang tepat mengajarkan Al-Qur'an. Jadi bukan Al-Fatihah. Bang, kalau saya jadi akhwat saya enggak mau. Murah sekali. Cuma 7 ayat. Kalau tadi itu hafalannya banyak tadi. Kita itu enggak baca lengkap hadis. Dan tahu oh dia pakai hafalan. Wah, saya hafalan ajalah, An-Naba ajalah. Ini Al-Baqarah. Ali Imran, An-Nisa itu. Riwayat yang lain sebutkan kayak gitu. Paham? Baik. Jangan pesimis, insyaallah ada yang mau tetap walaupun dengan kul-kul. Terus ada lagi. Ada lagi ikhwan? Mana? Ada lagi? Akhwat ada di bawah? Akhwatnya ada? Nah, ini ada ikhwan lagi. Mic kasih belakang coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mahar, ini mahar, harusnya akhwatnya. Itu biasanya orang tua yang terlalu mempersulit dan kadang pakai standar karena lihat dari si perempuan. Itu beberapa daerah saja, standar beberapa daerah. Maka kamu nanti lihatnya dari ini asalnya dari mana itu. Biasanya orang tuanya itu karena faktor di daerahnya itu. SMA dengan S1 beda maharnya. S1 dengan S2 beda, S3 dengan profesor beda. Hajah dengan yang belum beda lagi, makin tinggi. Itu cuma di beberapa daerah. Paling enak nikah di Jawa aja. Enggak pakai standar itu. Seperangkat alat sholat sudah cukup. Dah? Baik, ada lagi? Ayo ikhwan. Tanya dong. Ini sebenarnya itu kalian banyak nanya, mau tanya apa lagi? Tanya lagi.
Kan dalam rukun pernikahan itu ada 4
rukun. Rukun pernikah ada berapa? Ada 5 apa 4? Biasanya KUA tanya itu pas kamu mau nikah loh itu.
Calon suami dan istri
terus. Sebentar ya, aku tunggu.
Dua orang wali.
Ada wali nikah. Ya. 3. Yang keempat.
Ada
dua orang saksi. 5 ijab kabul.
Iya.
Iya.
Apakah saksi itu harus dari pihak keluarga kita yang terdekat atau dari kerabat?
Bisa. Jadi tadi rukun nikah ada berapa? Ini yang mau nikah ini. Rukun nikah ada berapa? 5. 1. Calon laki-laki, calon perempuan, terus wali nikah. Wali nikah sih siapa? Perempuan. Terus yang keempat, 2 saksi. Yang kelima ada ijab kabul. Yang ditanyakan tadi apa? Saksi biasanya dari pihak keluarga. Kadang dengan tokoh bisa juga. Ada lagi? Afwat, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya, bagaimana caranya mencari teman dekat di Ikhwan yang bisa saya tanya? Dan apabila jika teman dekatnya, kebetulan saya mendapatkan teman dekat yang Ikhwan itu seorang Ikhwan juga, apakah saya boleh langsung kontak dengan hikmahnya itu?
Bisa asal seperlunya. Boleh kontak dengan lawan jenis, ya, terutama bukan yang pihak yang lagi ini ya, lagi ta'aruf, namun lewat lain, namun seperlunya. Boleh. Ada lagi? Akhwat, ada lagi? Kalau enggak ada, Bu Rizki bisa berikan keterangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, tadi sudah sangat jelas banget. Aku telah sudah memberikan gambaran bagaimana seluk-beluk tidur cocok itu. Ini permasalahan yang sedang saya dan tim hadapi, yaitu saya ingin menyampaikan kesulitan-kesulitan kami. Jadi untuk masalah tes, kemudian mekanisme, kemudian tahapan, ini yang memang harus diketahui oleh seluruh peserta berjodoh. Di mana peserta berjodoh ini banyak sekali proses ke kami. Saking pusingnya kak, sampai kami ini bolak-balik koordinasi gimana cara mengatasinya. Akhirnya setelah kita sudah menemukan cara gimana memecahkan masalah ini, gitu, enggak cuma tim loh ya. Ini Ustaz sendiri langsung dijapri sama peserta. Langsung bahasa saya kami jengkelnya, jadi nunggu anak nyolok banget gitu. Itu yang memang apa ya, mereka itu karena nggak sabar gitu, nggak sabar tapi nggak tahu gitu, orang nggak tahu kok bisa begitu gitu. Jadi nggak gampang dalam kami menangani peserta ini karena banyak ya. Akhirnya Ustadz Abu langsung bikin pengumuman prioritas. Nah, kenapa hanya prioritas? Lantas saya punya uzur nggak hadir untuk ikuti seminar ini bagaimana? Sudah menunggu lama, tapi karena nggak bisa hadir, ternyata kemudian nggak diurus lagi gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi kenapa prioritas yang hadir ini nanti yang akan protes? Karena yang hadir ini nanti akan paham gitu. Mereka paham oh seperti ini toh prosesnya, seperti ini toh tata caranya mengikuti jodoh dan kinerja tim itu seperti apa gitu. Jadi saya sampaikan tahapan-tahapannya. Pertama kami lakukan untuk peserta itu kami menerima pendaftaran sudah, kemudian diberikan tawaran untuk mengisi formulir sudah, kemudian pengembalian formulir pun sudah ditentukan kepada siapa harus dikembalikan formulir. Tetap juga itu ngeyel dikembalikannya ke yang memberikan pengumuman. Masih juga seperti itu. Dan kami juga agak kesulitan kalau teman-teman peserta itu enggak manut dengan apa yang sudah disepakati oleh juru jodoh gitu kan. Nah, itu yang baru di awal ya, itu dari pengembalian formulirnya juga sudah seperti itu. Nah, tahap selanjutnya materi itu kami print, kemudian kami print, kami kumpulkan. Sampai dengan saat ini memang sudah empat grup itu sudah full, tetapi masih ada peserta yang belum terikat dari pembukaan. Masih ada sekitar 439 lagi, itu masih dalam penantian. Nah, dari peserta yang membudak seperti ini, maka lagi-lagi Ustaz Abu bikin pengumuman di stop. Tahu gak weh, lagi protes lagi. Sampai setelah saya jelaskan begitu, masih dikasih lagi. Bun, tunjukin dalilnya mana? Dalil yang mengatakan bahwa orang Jogja hanya boleh menikah dengan orang Jogja.
Sistem zonasi, Bu.
Belum juga proses. Baru kita masih menerima pendaftaran. Jadi bukan serta-merta karena Ustaz itu saking gitu ya. Karena memang ada hal-hal yang memang memberatkan kita itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang memang harus kita atur gitu. Oh seperti itu ya. Nah, semoga yang hadir ini nanti juga bisa memberikan pengertian ke peserta yang tidak hadir gitu. Nah beruntung Ikhwan Ahwat yang saat ini hadir itu jadi bisa mendengar langsung. Ini masih proses loh ya, masih penerimaan, belum kita prospek antara Ikhwan dan Ahwat. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdul bahwasanya tim itu sangat repot. Iya bayangin aja, kita kan punya keluarga, punya urusan banyak, pegang HP terus-terusan. Itu ada Umi Ganing itu sampai diprotes. Umi ternyata sekarang punya pacar ya. Itu pegang HP pagi siang malam gak ditaruh. Iya, sampai dicemburui juga sama suaminya. Bayangin seperti itu. Kalau udah megang HP, tanyakan ini bagaimana. Ribet pokoknya. Itu satu. Yang kedua, dari setelah penerimaan pendaftaran, kemudian kami print. Nge-print juga butuh waktu. Setelah kami print, kemudian ada proses lagi. Yang angkatan, kebetulan angkatan ketiga ini, setelah di print, diadakan seminar semacam ini. Nah, sebenarnya seminar ini bukan kali yang pertama. Dari angkatan yang pertama juga sudah diadakan seminar. Bukan karena kepingin membagi-bagi, membatasi bahwasanya orang Jogja hanya boleh nikah sama orang Gunung Kidul. Nah ini peserta yang dari luar itu, angkatan pertama itu ada dari seluruh Indonesia itu ada. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua, dari Kalimantan, semuanya ada. Bagaimana tanggung jawab kami untuk mengurus itu semua kalau itu semua kami terima? Jadi kenapa kami prioritas dan kenapa kami gak terima yang jauh, yang dari luar wilayah Jawa Tengah tentunya. Ini masih berbaik hati nih, Jawa Tengah masih kami terima. Kadang-kadang ibunya, bapaknya yang minta gitu, mohon-mohon gitu. Terus diem-diem suka kasihan gitu. Nah ini akhirnya yang dari luar lingkup yang disebutkan terpaksa tidak diterima. Karena satu, kita gimana mau menghandle orang yang tidak kita kenal, yang jauh, yang bagaimana nanti ta'aruf nazar itu harus melalui online. Karena untuk yang nazar ini nanti, itu kan langsung dengan Ustadz Abduh, dengan pembina BC ini. Seperti itu. Nah, itu semua terlepas daripada prospek peserta. Setelah di gimana? Sekarang.
Yang pesertanya nanti tunggu aja Bu, yang mau nazar tunggu. Ya. Bukan nazar, mau ta'aruf.
Okay,
sebentar, ya. Kita ini dulu. Okay. Yang kenapa Bu Rizky milih cuma di wilayah Jogja saja? Sebutkan alasannya, Bu.
Baik. Kenapa kita memilih yang di Jogja saja? Satu, di antaranya karena orang-orang Jogja itu di karena tanggung jawab kami ya, itu tanggung jawab kami. Bahwasanya kami pilihkan itu karena di formulir itu sudah disebutkan suruh mengisi ngajinya itu sudah di mana. Itu bukan berarti kamu harus muridnya Ustaz Abdul, bukan. Ditanyakan ngajinya dengan siapa, silahkan disebut siapa saja gitu. Ini kemarin masalah banget itu, masalah gede banget itu, sampai saya share di keempat grup itu. Nah, itu salah satunya.
Alasan lainnya?
Alasan lainnya karena ya itu masalah agama tentunya ya, kami pilihkan yang memang sudah berilmu minimalnya. Yang kedua karena memang orang Jogja itu banyak yang sudah kami kenal. Setidaknya dalam mencari tahu siapa dia itu mudah.
Ya, gitu diantara alasannya. Ya, jadi
itu diantaranya.
Mau diseleksi itu kan cari info gampang. Oh, ini tinggalnya di Sleman. Slemannya mana? Kan bisa cari dari kenalan kita di Sleman. Kalau kita kasih tahu di Jakarta, nah, Jakartanya mana? Gak ada kenalan. Itu kenapa dipilih satu wilayah zonasi tadi itu?
Ya, betul zonasi.
Itu masalahnya. Ini bukan masalah apa-apa. Ini bukan. Biar tahu nanti info ini si A ini bagaimana orangnya. Kan nanti tahu, oh itu di Gunung Kidul di Ngawen sana, misalnya. Kan tanya, oh, orang Ngawen kenal ini enggak? Tahu infonya, infonya valid enggak ini? Dia katanya bilang dia itu belum nikah gitu, misalnya. Coba dicek, oh ternyata sudah nikah. Ah, data berarti bisa kita buktikan. Ya beda kalau wilayahnya jauh. Karena ini semuanya serba online. Ini paham ya? Nah, terus lanjut lagi boleh sih. Apa, Pak?
Ya. Itu dari yang kenapa wilayah dibatasi. Ya, itu semuanya benar. Untuk peserta sendiri. Semuanya demi kebaikan peserta sendiri. Jangan sampai nanti ada kasus di kemudian hari, kemudian ada, saya daftar di rumah Isoh, nggak ada pertanggung jawabannya gimana, tertipu gitu kan. Ternyata Ihwannya tuh udah punya anak tiga gitu. Jadi itu juga salah satu pertimbangan kami, kenapa yang terdekat kami prioritaskan.
Ya, terus?
Kemudian, dari tahapan berikutnya, setelah kami nge-print data, itu, kemudian ada pembekalan seperti ini. Nah, ini alhamdulillah sekali. Semoga seluruh peserta ini benar-benar paham dengan tadi yang disampaikan oleh Ustadz ya. Itu semuanya sudah Ustadz sampaikan. Nah, itu tadi yang mau saya sampaikan itu garis besarnya seperti itu. Kemudian setelah penukaran data ini dari print itu, kemudian yang pertama kami lihat dari data peserta yaitu di mana domisilinya, kemudian usianya berapa, kemudian pendidikannya. Setelah itu yang lain-lain enggak saya baca. Kemudian lanjut ke kriteria yang kemudian kami lihat.
Kriteria dari Ihwan dan Ahwatnya, dia
Ihwan dan Ahwat. Ya. Setelah kita lihat ternyata ini cocoknya dengan ini cocoknya dengan ini. Tetapi enggak gampang juga. Dari umur, kemudian pekerjaan, pendidikan, penghasilan, itu kebanyakan jomplang dengan kemauan. Kriteria itu enggak sesuai banget dengan yang
contoh langsung aja, Bu.
Oke, contohnya.
Buka-bukaan aja enggak apa-apa.
Iya, saya buka nih ya. Soalnya kesel nih. Dari Ihwan dulu, Pak Ahwat dulu.
Ihwan dulu.
Baik.
Contohnya data Ihwan.
Salah satu Ihwan. Usianya udah 40.
Terus?
Duda.
Terus?
Pengennya gadis.
Ya, terus?
Kriterianya. Pasti Awad udah tahu kriteria Iwan gak? Kayak gimana? Coba. Yang langsing, tinggi,
ya,
putih, meneduhkan, menyejukkan.
Tiang listrik dicat putih.
Iya, meneduhkan, menyejukkan, tinggi. Pohon kelapa pinggir pantai itu dapat. Coba, kayak gitu.
Paham kan, Iwan kan? Nah itu. Itu contoh Iwan gak tahu diri yang tadi saya sebutkan. Nah itu. Terus, yang Ahwa contohnya.
Masih Iwannya, biar dia. Yang paling sulit Iwan. Iya, yang paling sulit Iwan.
Iwannya lagi?
Kalau dia anak kecil udah saya omel-omelin abis.
Terus?
Itu tadi.
Ada lagi yang Iwan lagi contohnya.
Mintanya yang putih, begitu dicek dia sendiri berat badannya dia 95. Mintanya yang langsing. Kulitnya minta yang putih tadi, ternyata dia hitam. Langsung saya tanya, kenapa minta yang hitam? Antum sendiri kulitnya gelap. Begitulah om, karena saya merasa diri saya sudah hitam, maka saya cari yang putih.
Biar anaknya belang-belang gitu nanti.
Sampai Iwan itu ada yang minta ukuran hidung. Hidungnya yang mancung. Saya bilang, kalau lu bisa cari sendiri, ngapa nyuruh orang? Repotin kan? Udah gitu,
Bu Lisky itu tinggal lama Jakarta, tapi asli Sumano. Ini bahasanya masih lulu gue ini. Terus Bu.
Nah, si Iwan itu udah yang kritik ini yang tadi udah nih Pak Mike. Ini peserta lagi yang baru.
Iwan lagi apa Ahwat?
Iwan, pokoknya saya masih gedek sama Iwan.
Saking emosi itu.
Jadi kriterianya dia udah sebutin yang begini. Kita kasih sesuai loh ini ya. Kita tuh benar-benar nyari yang benar-benar sesuai sama mereka. Minimal sudah mendekati dan kurang dikit. Karena kan peserta banyak. Yeah. Kalau nggak dicari yang sesuai ngapain? Gitu. Wong ada kok gitu loh. Stok banyak gitu.
Terus.
Nah, kita kasih yang sesuai. Cantik sudah. Tinggi langsing sudah. Pendidikan fotonya dong.
Terus?
Ini foto bukan untuk di share dan disimpan nih. Itu udah ada perjanjian loh ya.
Ya terus?
Begitu dikasih foto harus langsung dihapus. Kasih foto. Ternyata nggak seperti yang saya harapkan. Loh. Jadi dia bayangin dulu kalau orang udah tingginya sekian, beratnya sekian, warnanya kulit putih ini nih. Nah, kenapa harus cari yang sempurna gitu loh? Sulit sekali untuk memberikan apa yang dia mau dengan kesempurnaan yang seperti itu. Maka saya closing saja kalau udah dapat peserta yang kayak gitu itu, saya bilang aja selamat menikmati masa jomblo Anda gitu kan. Entah itu sampai kapan. Tetap kami enggak bisa dengan memberikan seperti itu. Dan lagi nih Iwan ya.
Aduh Iwan lagi, kasihan.
Jangan sungkan-sungkan menuliskan berapa penghasilan antum kalau antum pengen cepet jodoh.
Terus?
Ini kan
penghasilannya berapa dari, dia tulis?
Iya, salah satunya ya yang saya cek juga itu hobi. Wah, bagus sih mendaki dan sebagainya, olahraga, kuliner.
Terus?
Saya lihat penghasilan 700.000. Nah kalau maunya yang kulineran, kriteria yang cantik, lah abis buat beli bedak aja kagak cukup. Jadi mumet, kita tuh mumet gitu loh, gak gampang. Udah nih, Iwannya nanti saya tambahin kalau masih ada nih Ahwatnya dulu. Sekarang Ahwat.
Dikira servis gampang gitu ya buat 700.000 ya.
mana ya, ada kawan. Itu mana ada itu kosmetik harganya 700.000 dibagi untuk biaya sekolah anak, ngekos pula coba. Nah untuk yang ahwat ini, oh satu lagi ya Tad, yang Iwan status tadi ya, status tadi. Soalnya ini benar-benar kisah nyata terjadi dan kami sudah menemukan 2 kasus. Ditulisnya masih lajang, ternyata dia pernah menikah.
Terus?
Nah itu.
Di chatnya bagaimana itu Bu?
Saya juga sudah ngecek, langsung saya cek, ternyata memang di situ dari IG, dari FB dan segala macam, ternyata masih lajang. Ketika kemudian ditelusuri, ternyata memang ketemulah siapa istrinya, siapa keluarganya, di mana. Gampang gitu loh. Hari gini nggak mungkin ada yang sulit kalau udah yang namanya medsos. Jadi jangan berani-berani bohong deh ya. Karena kami gampang banget ngelacak gitu loh. Kalau udah siap daftar di BJ Rumah Iso, siap jujur. Gitu aja. Itu nanti mempersulit diri sendiri kalau enggak jujur dengan status. Paham ya, Ikhwan?
Iya Bu, sudah KO semuanya ini Bu.
Bukan Ustadz, saya enggak nawarin Ustadz.
Yang ahwat Bu,
yang
ganti
ahwat.
Bang.
Ini ya. Ahwat nih. Kalau ahwatnya.
Jadi ahwatnya itu, yang cari ikhwannya ini yang macam-macam dia.
Sama-sama, imbang.
Enggak, maksudnya ahwatnya ini yang macam-macam sekarang.
Sama, iya, imbang ya. Sama Ikhwan. Sebenarnya sama.
Apa itu kasusnya dia Bu?
Kasusnya yang pertama, buka-bukaan kan Tad?
Iya.
Iya deh. Ya tadi, usianya sudah sekian. Sudah punya
usianya
anak.
Usianya berapa? Ngomong aja.
Oke. Okay. Di atas 37 lah. Gitu.
Terus?
Atau yang sekarang kasus saya tangani. Usianya ahwat sudah 42.
Terus?
Gajinya, gak apa-apa ya kalau ahwatnya ada di sini. Tapi kan gak disebutin. Gajinya 27 juta. Punya anak satu.
Kriterianya. Oh berarti janda.
Kriterianya.
Terus?
Minimal gaji sama. 27 juta. Ada gak orang Gunung Kidul?
Atau Jogja?
Atau Jogja. Yang bisa minang janda anak satu dengan melebihi itu semua. Kalau ada, nih ya. Kalau ada Ikhwan yang bisa melebihi itu, dia cari gadis tau gak sih? Jadi jangan terlalu mulu-mulu ya ahwat. Gitu loh. Kalau bayangin aja, kalau ada Ikhwan usianya mungkin 40-an, gajinya 27 juga bahkan lebih dengan itu tadi, itu baru kriteria masalah materi loh ya. Kriteria yang lain masih tetap dengan yang soleh, dengan yang badan yang tegap, dengan yang humoris, yang penyayang, yang bekerja keras, yang tidak merokok, yang aduh. Enggak akan mau dengan janda anak dua. Lah duit punya kok mau ngapain? Mesti cari yang gadis gitu loh.
Iya betul ya Ikhwan ya.
Terus lagi untuk ahwat-ahwat ini kebanyakan ditolak oleh Ikhwan itu salah satunya dari berat badan.
Sur fitness lah Bu.
Nah, kalau udah yang berat badannya kelebihan, aduh Bun, enggak deh Bun, yang lain aja saya gitu. Sakloknya lagi lewat Bun, loh. Kagak dibaca itu data, lewat aja Bun katanya.
Terus gimana solusinya kalau kayak gitu Bu?
Nah itu untuk ahwat-ahwat yang punya kriteria, misalnya dia tuh merasa ada kekurangan di satu titik misalnya, ya jangan terlalu mengharap yang saya sederhana saja deh. Kalau nurut sama Ustadz mah gampang. Hari ini nazar bisa gitu loh. Tapi turunkan itu standar.
Nah, berarti turunkan standar gitu. Yang akhwatnya maupun ikhwah.
Turunkan standar.
Ada lagi yang akhwat lagi?
Kemudian yang akhwat. Ini beneran loh. Ini kalau enggak saya baca, saya enggak mana kepikiran sih gitu ya. Saya mau ikhwan pekerja keras.
Terus?
Yang dadanya bidang.
Six pack.
Pokoknya ditulisnya kayak gitu dah.
Terus?
Yang dadanya bidang, dagunya persegi. Nah ini kayaknya mau nyari kapling tanah kayak gitu. Yang bidang, yang persegi, dagunya. Terus kita mau nyariinnya kayak gimana gitu? Di apa namanya, di formulir nggak ada ditulis sama ustadz. Dagu bentuknya gimana, nggak ada?
Iya nggak ada memang. Terus dia tambahin di mana itu bu?
Itu kan di kriteria tat, mereka tulis sendiri kriterianya tuh yang kayak gitu. Jadi banyak kriterianya itu. Ada juga yang udah yang mintanya macam-macam, yang gajinya gede, yang ini. Yang paling bawah ditulis yang mau membantu pekerjaan rumah tangga. Nah, lo. Itu belum suaminya udah dirancang. Nah, iya, suruh di dapur, di sumur. Kayak gitu jadi. Kami perlu sampaikan semua ini, semuanya tuh paham dan memahami. Oke ya, kita saling paham dan memahami. Jadi memahami kami gitu. Dalam menangani itu enggak mudah, mencarikan yang sesuai kriteria itu sulit. Nah, kenapa sampai ada yang angkatan 1 sampai sekarang enggak nikah-nikah, enggak dapat di biro jodoh? Karena standarnya enggak diturun-turunin.
Ya standarnya enggak diturun-turunin, enggak usah dicarikan saja, Bu.
Nah, itu ustaz kadang suka gitu. Saya bilang ustaz tuh kadang saklek, tapi kita masih berbaik hati. Di belakang ustaz masih kita.
Enggak usah baik-baik, enggak apa-apa.
Tuh kan, kalau nurutin ustaz udah semuanya di-delete. Ini di-delete gitu.
Ya macam-macam saya hasil hapus itu. Kemarin aja ada yang neror saya itu apa kemarin itu ya. Dia kemarin nasihati apa gitu. Oh enggak, gara-gara di grup saya masukin tausiah.
Iya, Kak.
Ustaz ini kok tausiah terus, saya balas. Saya sebenarnya mau keluarkan kamu dari grup ini. Masa dikasih tausiah enggak mau, coba lihat. Kok enggak ada perkembangan biro jodoh? Cuma dikasih tausiah terus dia ini agak emosi. Saya sebenarnya mau keluarkan kamu dari grup ini. Kamu kira cari jodoh itu kayak beli gorengan di pasar apa? Saya sampai kasar kayak gitu saya bilang gitu. Makanya mikir itu. Akhirnya dia minta maaf, ya Ustaz, saya serius, saya sabar untuk cari jodoh. Akhirnya ngalah juga, kalau kita keluarin itu. Untung saya gak hapus-hapus, saya biar ibu-ibu aja yang ngurus. Kalau saya main hapus-hapus, sudah. Delete semuanya itu. Terus, ada lagi Bu?
Ya.
Sudah, sekarang cocokkan data. Langkah selanjutnya apa?
Setelah kita cocokkan data, ternyata kita dapat kecocokan. Kemudian yang... Ini ya.
Ikhwan Ahwat di WA gitu kan?
Iya, kita japri. Ikhwan Ahwat itu dengan kriteria yang tadi itu kita japri semuanya melalui
tim. Dijapri oleh siapa?
Oleh tim. Jadi
tim,
ditangani
berarti,
oleh tim BJ.
Tim BJ itu dibagi anggotanya itu nanti japri si A, japri si B gitu?
Iya, betul.
Nah, nanti seperti dia punya itu. Pasangan gitu. Oh, ya. Ini japri A dengan B ini. Ahwat ini sama Ikhwan ini gitu ya?
Iya.
Jika cocok...
Jika lanjut, cocok, gitu. Kemudian mereka lanjut. Nah, di dalam proses ta'aruf online itu yang ditangani oleh tim, seluruh apa yang ingin diketahui tentang pasangannya itu diutarakan sama tim.
Tapi tidak dibuat satu grup, japri masing-masing.
Tidak pakai grup. Yeah. Tidak ada grup yang isinya bertiga, ikhwan, ahwat, peserta.
Itu enggak. Kemudian, kenapa tidak boleh seperti itu?
Kalau boleh, kalau... Saya perbolehkan dengan grup supaya meringankan, ini meringankan ya, yeah. Meringankan kerjaan tim, mereka ngobrol sendiri, japri.
Saling japrian.
Iya, enggak, mereka kan di grup.
Iya, terus akhirnya.
Otomatis ngobrol di grup dong, hanya ada tim di grup itu.
Tapi ada juga yang sampai japri-japrian kan?
Karena itulah maka kami larang kemudian, karena kemudian mereka enggak ngobrol di grup, kita keluar yuk. Enggak enak ada Umi, anak pengen nanya yang lebih penting, malu kalau ada alasannya kayak gitu.
Oh.
Terus mereka mojok deh berdua.
Mojok WA maksudnya?
Iya. Nah. Itu kasus yang ringan. Mojok WA-nya ketemuan dan itu terjadi.
Ada yang ketemuan juga?
Ada, karena kita kasih kelonggaran mereka untuk masuk ke dalam grup.
Nah, itu makanya kenapa tidak boleh dibuat grup. Paham ya? Jadi si Ikhwan ini dihubungi, Ahwat ini dihubungi oleh pihak sini. Nanti yang ini tanya apa? Tanya lewat yang nanti hubungi BJ tadi. Nanti yang ini tanya lagi ke situ, gitu. Jadi ada pihak ketiga perantara sehingga tidak tahu kontak masing-masing. Ya, gitu. Terus?
Ya. Jadi tidak ada yang tahu kontak masing-masing. Kemudian di dalam mereka japri itu sampai benar-benar mereka itu masing-masing paham betul dengan siapa dia akan berjodoh. Jangan sungkan menanyakan apapun yang memang itu diperlukan. Tapi kalau sudah klik, kalau memang sudah mantap, itu kan masuk ke tahap selanjutnya.
Itu dikasih foto atau tidak?
Untuk yang memang minta foto, kami kasih foto. Nah, ada juga yang enggak butuh foto karena memang itu tadi ihwannya juga ternyata ada yang baik gitu loh.
Jadi enggak. Masya Allah.
Iya, ada yang baik ternyata.
Pasrah aja dia gitu, siapa aja gitu ya.
Ya, tapi kalau saya nyebutnya ada yang baik berarti yang lain gimana itu? Nah, ternyata setelah kita proses seperti itu, kemudian memang dari foto itu untuk
akhwat. Itu berlangsung berapa lama?
Tergantung kesepakatan mereka dengan kemantapan.
Nah, kalau sudah cocok sudah.
Dia kebanyakan ikhwan gini. Saya perkenalkan dulu data ini ke orang tua saya, Bun. Baik, silakan. Mereka berembuk nih, orang tua yang mutusin gitu. Kalau udah ke orang tua biasanya gampang gitu. Gampang putus sama gampang jadian maksudnya. Ya gitu kan, emang orang tua kan
jadi pertimbangan tadi yang
banyak pertimbangan gitu. Kadang anaknya mau banget, ibunya kagak boleh gitu. Ada juga seperti itu.
Iya.
Nah, nanti kalau mereka sudah cocok, kemudian masuk ke tahap selanjutnya.
Ta'aruf.
Ya.
Ta'aruf langsung.
Ta'aruf langsung, nador sama ustadz.
Hari ini ada berapa pasangan?
8.
Nah, baru 8.
8 ini proses kami japri itu 1 minggu. 1 minggu itu dari tim kami yang masih ada baru 5 orang ini dapat 8 pasang.
Yang lainnya tunggu.
Yang lainnya tunggu gitu. Ini juga masih dadakan karena ustadz minta. Sebelum ini ustadz minta stop. Sebelum diadakan seminar enggak boleh japri dulu, enggak boleh proses dulu. Jadi kenapa selama ini diem grupnya teng? Karena memang ustadz minta supaya sebelum seminar tidak dimulai. Nah, karena ini ada seminar, Bu Rizky siapkan ini nanti siapa ada peserta yang jadian biar di acara seminar ada yang nador, kerja deh kita. Nah, dari 1 minggu itu dapat 8 pasang. Luar biasa kan? Itu dadakan juga.
Dan 8 pasang ini belum tentu juga sampai jadi gitu.
Iya.
Iya kan? Nah, jadi dipahami, itu baru tahap ta'aruf, jadi belum tentu dari 8 ini semuanya lolos gitu. Ada yang kita biasanya beri waktu untuk pertimbangan berapa hari setelah ta'aruf itu, Bu?
2-3 hari.
2-3 hari. Ketiga hari nanti kita tanya lanjut enggak? Kalau lanjut, nanti kita proses lagi selanjutnya sampai lamaran ya.
Iya.
Iya, namun itu belum tentu tim kita itu hadir. Nanti kita bantu cuma hubungan saja. Jadi seperti itu. Terus ada lagi?
Sebelum jenjangnya masuk ke khidbah nih ya. Sebelum memasuki jenjang khidbah, itu ada data-data yang memang tim ini sangat menjaga sekali, yaitu nomor telepon dan alamat.
kontak
kontak
medsos dikasih tahu nggak?
Nggak boleh.
Terus? Oh, jadi berarti kalau dia mau cari tahu, dia cari-cari sendiri datanya?
Ya, tapi itu di luar kami, dari di luar dari tim BJ. Kalau memang kan begitu tahu namanya, mesti Ehwan Ahwat langsung cari tuh IG-nya, cari Facebook-nya, ketemu. Terus ada yang nakal juga gitu, Jo Japri, dia
DM.
Dia urus sendiri, usaha sendiri, mentok-mentoknya enggak dapat, lari lagi cari lagi kita. Itu banyak yang memang berselancar di dunia medsos cari jodoh gitu, enggak sedikit, terutama Ikhwan. Nah, tapi mereka enggak dapat-dapat lah, lu betah juga jadi jomblo, balik lagi ke kita gitu. Terus setelah kita proses gitu, diantaranya kenapa kami nggak bolehkan punya simpan nomor telepon dan alamat lengkap, karena itu memang kami jaga gitu ya, jangan sampai terjadi yang namanya kalau udah daftar biro jodoh di rumah Isoh itu kan apa sih, kenapa sih dia harus di rumah Isoh? Tujuannya apa? Kan tujuannya memang Ikhwan Ahwat ini gak boleh pacaran gitu loh. Jangan pacaran gitu. Terus dalam proses itu, kemudian mereka gagal, kita kasih lagi opsi yang lain. Kita tawarkan lagi dengan peserta yang lain. Nah, untuk Ahwatnya, ini kan banyak juga yang pakai nikob, kemudian ngasih fotonya juga foto yang bernikob gitu. Jangan khawatir, foto tersebut tetap akan jadi rahasia tim dan gak akan diekspos. Kalau saja pernah terjadi suatu kasus dikarenakan kami mengekspos foto, itu sudah terjadi. Insya Allah selama ini gak terjadi apa-apa, padahal sekian ratus peserta itu semuanya ngirim foto dan gak pernah terjadi komplain, foto saya kok ada di itu, jadi profilnya siapa, gak pernah, belum ada yang terjadi seperti itu. Jadi jangan sungkan untuk ahwat yang bernikob itu ngasih ke tim itu foto yang gak bernikob. Kenapa? Karena kita sulit nanti ngira-ira ini ihwatnya ganteng banget, terus ihwatnya bercadar, tapi kan gak tahu kayak gimana gitu. Ntar, nah, kita bisa pertimbangkan gitu, kayaknya ini gak cocok nih sama ini gitu. Itu dari foto kita bisa, kadang-kadang ini ahwatnya ini ya, dari sisi pendidikan, dari sisi pekerjaan, itu kadang-kadang gak banyak dipertimbangkan sama Ikhwan gitu. Yang penting cantik aja, udah Ikhwan tuh ditawarin hafalan 30 juz tuh gak pakai lama itu ditolak ketika udah baca berat badan. Wis. Bayangin kayak gitu Ikhwan itu.
Berarti wajah dulu.
Nah, itu makanya jangan karena kita biar enggak bolak-balik Japri, enggak bolak-balik. Nah, ini kalau udah nemu yang data enggak pakai foto itu kita tinggal. Udah cari yang gampang lagi, cari yang gampang gitu. Kan dari foto itu kita bisa ini cocoknya sama ini. Fix ini begini cocoknya sama ini, jadi kita gampang untuk prosesnya seperti itu. Lagi kemudian setelah terjadi kecocokan itu dan nggak cocok juga bisa diganti dengan peserta yang lain. Nazar pun kalau nggak cocok bisa batal gitu. Karena apa? Karena tadi disampaikan Ustaz, ternyata fotonya foto editan. Begitu sampai di depan Ustaz, baru kaget sesama peserta. Lah, kok yang kemarin mulus? Begitu ketemu ternyata, akhirnya apa? Ya, enggak pakai lama. Ustaz, saya mundur. Itu salahnya siapa? Jadi kalau memang benar-benar serius, enggak pakai rekayasa. Karena kami juga dalam menangangin enggak ada rekayasa, enggak pilih-pilih itu. Kalau yang gampang nih, kalau mau tim-tim nih, karena banyak S3 juga ya, S3, S2, yang profesinya itu, yang gajinya gede-gede gitu, itu banyak. Itu enggak kami pilih itu. Yang kami pilih justru yang memang benar-benar ini kelihatan sungguh-sungguh nih. Apa itu yang kita lihat pertama kali? Kriteria aja. Kalau udah yang kriterianya sulit, pasti sulit. Mau dikasih berapapun data ahwat ditolak. Yang ahwat juga gitu. Merasa usianya masih di bawah 27, habis deh itu data ihwan dia lewatin. Kapan saya? Tapi masih begitu juga. Jadi pokoknya intinya kalau mau gampang, mau cepat, itu tadi. Turunkan standar, kemudian permudah kami dalam memproses, jadi semua informasi wajib dikemukakan. Informasi tentang diri kita siapa, bagaimana, wajib dikemukakan. Seperti itu. Apa lagi ya?
Cukup mungkin, Bu?
Ya, cukup.
Nah, sekarang peserta ada tanya lagi? Iya.
Ada yang mau tanya lagi?
Tentang ada ikon lah ya.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, tadi kan ada zonasi ya? Untuk ini
tadi. Ada zonasi, iya. Yang jadi demi kepentingan masalah, tadi data.
Ya, yang jadi masalah ya zonasi saya beneran, di Bantul memang. Cuman hari-hari saya kerjanya di Kalimantan.
Dan hari-hari di Kalimantan. Terus ya, kapan pulang ke Bantulnya?
Ya seperti inilah, ini kan dapat di.
Berarti mau diboyong ke Kalimantan.
Tergantung nanti mau ikut atau tidak.
Harus tegas jadi laki-laki.
Kalau saya sih awal-awal pertamanya biar dia di Jogja dulu.
Terus?
Setelah proyek udah agak lebih bagus, baru saya bawa.
Ya. Bisa saja seperti itu, nggak masalah. Tergantung akhwatnya berarti. Nanti jenengan beritahu kepada pihak biro jodoh, saya kerjaannya di Kalimantan, domisili di Bantul, aslinya Bantul, gitu enggak apa-apa. Gitu ya, ada lagi?
Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Yang saya tanyakan, ketika seorang ikhwan dan seorang akhwat taruh, kemudian sampai setuju untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, kemudian si ikhwan melamar ke orang tuanya si akhwat. Namun orang tua si akhwat itu memberikan persyaratan yang memberatkan gitu, Tat. Seperti harus punya rumah, harus ini, harus itu. Itu
cari yang lain.
Oh iya, masih Tat.
Gampang jawabnya. Kalau sudah syaratnya neko-neko kamu gak sanggup, ngapain kayak gede dunia ini gak ada yang lain lagi. Iya kan? Simple. Jadi kamu nikah mikir sederhana aja. Oh sudah gak dapat ini. Gak usah ngotot-ngototan kejar juga. Sudah saya undur diri. Gak sanggup tak? Karena sudah jadi orang tuanya mental kamu. Kalau ada yang sesuai kriteria terus kamu, oh ini kok biasa-biasa. Berusaha untuk itu gak apa-apa. Sudah merasa cocok sudah. Gitu. Orang tuanya juga sederhana. Wah itu kejar itu. Namun kalau sudah pakai syarat kayak gitu tinggi. Ya, kamu gak sanggup, sudah undur diri aja, cari yang lain. Dipersulit nanti. Ya nanti ketika andai mau nikah pun itu, kamu dapat tekanan banyak. Itu makanya kalau dalam cari jodoh, jangan fokus pada satu misalnya. Dapat ini, belum dapat, sudah saya gak kejar lagi lah. Saya cari yang lain. Itu ya. Ada lagi? Akhwat ada? Ada? Akhwatnya ada? Bu Liski masih ada lagi?
Kayaknya langsung, maaf mbak.
Gak ada?
Ya, langsung yang 8 pasang tadi.
Berarti kita nganggap tutup dulu?
Atau mau ditutup dulu, atau ada yang mau testimoni, ada Mas Isti gak di atas tadi?
Gak ada.
Gak ada ya, ya sudah. Jadi saya tambahkan sedikit bahwasanya dalam biro jodoh ini yang sudah terjadi pernikahan antar peserta ini memang sudah banyak ya.
Iya. Ada berapa di jatahnya Bu Lisi?
Ada berapa Mbak Nuri? Alhamdulillah dari mereka sama sekali nggak kenal, kemudian daftar ke biro jodoh ini, di kemudian harinya tidak ada komplain dan tidak ada masalah. Jadi berapa Mbak Nuri? Sekitar 30 tat yang tercatat saat ini. Kemarin bulan Juni 2 orang menikah di Jakarta.
2 pasangan?
Ya, 2 pasang menikah.
Ada janda sama duda berhasil dinikahkan enggak?
Ada.
Berapa pasang?
Berapa pasang? 3 berapa?
Yang saya tahu malah hanya 1.
Bukan, ada tat.
Ada ya?
Iya. Kemarin Mas Firman itu juga. Kemudian Bu Fei itu.
Iya.
Pak Agung juga kan, janda duda gitu.
Iya.
Iya.
Tapi terus, itu yang paling berat. Jadi ngurus yang janda duda lebih berat karena mereka punya pengalaman masing-masing.
Iya, agak
standarnya tinggi.
Agak ruwet mengurus.
Ruwet. Kalau berhasil itu alhamdulillah. Saya baru sudah berjalan ya. 3 angkatan ini baru 3 pasang.
Iya, karena sulit ngurus itu. Gitu.
Itu kalau sa'arufnya lebih lama, 1 jam, 2 jam itu bisa. Karena tanya macam-macam.
Iya, untuk ngurus duda janda itu sempat di stop oleh Ustadz kan waktu itu. Sudah Bu Lisky di stop aja, gak usah ngurusin janda duda gitu. Karena kan mungkin ini juga catatan juga buat akhwat sekalian gitu. Kalau udah satu fokus mana yang diingini itu gitu. Kemarin itu kasus ya, udah cocok banget sama calon pasangannya. Sudah ini janda yang saya ceritakan gitu, udah cocok banget, udah yang sekufu, udah yang selevel, udah yang cantik ganteng gitu kan, penghasilan, pendidikan, udah pokoknya udah klop banget dah. Nagor nih ceritanya, udah nagor ketemu Ustadz Abduh, itu Ikhwan mendadak langsung ditolak. Saya mau sama Ustadz aja kali, Ustadz mau kedua. Nah lo, itu benar terjadi gitu. Jadi untuk akhwatnya.
Jadi susah kan?
Kayak gitu. Ngarepnya ke Ustadz gitu. Jadi Ustadz sampai gini, udah Bliski gak usah ngurus janda katanya. Janda juga terus kalau gak diurus gimana? Tapi kita tolongin semua gitu. Ya yang penting masih fokus aja deh gitu. Jangan ngarep yang enggak gitu. Udah Tat, gitu aja. Saya panggil 8 Budui aja
sebutkan
kayaknya.
Sebutkan namanya. Nanti baru diurutkan nanti.
Ya Budui aja yang panggil.
Mohon maaf, ini karena ada peserta mungkin yang malu enggak dipanggil namanya, jadi nanti ada yang saya lompati yang tidak saya panggil. Untuk nadar yang urutan dulu, nanti nadarnya nanti setelah kita panggil lagi. Ini hanya nama-namanya dulu ya, nama-namanya dulu. Pertama Andina Oktari dan Dias Novera Martini dan Dodi Hendra. Andina Oktari dan Dias Novera. Yang kedua Martini dan Dodi Hendra Putra. 3 Inayati Rosida dan Rahmat Setiawan. 4 Fahmi Arif dan Rizky Pangestika. 5 Wahyu Purwaningsih dan Zulfa Fuadi. 6 Roharini Dwi Putra dan Rofi Abdul Hasani. 7 Yahya Al Hasani dan Banun Aryani. Satu lagi tidak saya panggil namanya. Itu saja. Langsung Ustadz nadarnya atau?
Iya, baik, kita tutup dulu. Nanti setelah ini nanti karena zuhur sebentar lagi, nanti yang para peserta bisa manfaatkan makan siang nanti setelah zuhur. Jadi bisa tunggu di sini untuk sholat zuhur. Nanti setelah makan siang silahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Ya demikian. Sebenarnya nanti yang berikutnya untuk pengurusan angkatan berikutnya nanti seminar ini akan dibarengkan dengan daurah. Nantinya peserta itu wajib ikut daurah biar dapat pendidikan langsung, nanti terselektif di situ. Ya, masalahnya kalau cuma datang ke sini untuk seminar saja, kita nanti dari sisi persiapan juga butuh tambahan konsumsi dan seterusnya. Sehingga kita pingin dijadikan satu, sehingga yang daftar juga belajar agama sekalian. Jadi enggak hanya ngurus jodoh. Jadi belajar sekalian gitu, belajar agamanya lebih sistematis kayak tadi. Kalau mau dengar-dengar silahkan. Namun peserta kali ini daurah karena terbatas sekali, hanya diberlakukan untuk yang daftar saja. Ya demikian, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk setiap urusan kita yang ada, dan mudahkan juga untuk jodoh, dan juga mudahkan untuk rizki dan urusan yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.